Dobrý den, vážení přátelé. Pondělní telefonotéku zahájil skladbou Plazuela, Náměstíčko, jeden ze současných flamenkových bardů, 73-letý Paco Sepero, se svými dvěma kytarovými spoluhráči Josem Ignaciem Frankem a Miguelem Saládem. Paco Sepero pochází z Jerezu de la Frontera až na samém jihu španělské Andaluzie. Narodil se v tamní proslulé čtvrti San Miguel, ve čtvrti svatého Michala, což je samo srdce tohoto města flamenka, neméně proslulého Sherry a stejně tak slavné královské jezdecké školy, kde andaluští koně se svými jezdci předvádějí znamenitá představení právě na hudbu tohoto kytaristy. Jednou jsem ten jezdecký balet viděla a je ještě temperamentnější i elegantnější než vídeňští lipicáni. Z jiného španělského města, z města, které je Praze o pár set kilometrů blíž než Jerez de la Frontera, přijel i náš host. Jmenuje se Stanislav Škoda a od začátku letošního roku působí jako ředitel Českého centra v Madridu. Vítejte, Stanislave Škodo, v telefonotéce, dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
A my děkujeme za to, že nám věnujete jedno dopoledne z těch několika opravdu málo dní, na které jste si z Madridu zaskočil do Prahy. Dovolte, abych vás teď posluchačům krátce představila. Vážení přátelé, Stanislav Škoda je vzděláním hispanista a povahou velmi aktivní člověk. Působil jako novinář, literární kritik, rozhlasový redaktor ve španělské redakci Rádia Praha, spolupracoval se stanicí Vltava, překládal, pro Českou televizi točil reportážní cestovatelské pořady o Španělsku a Latinské Americe, spolupracoval s organizací Člověk v tísni, byl redaktorem i šéfredaktorem nakladatelství Paseka. To vše dočasně v minulém čase, protože teď se, jak řečeno, přemístil se svou činorodostí v českých barvách do Španělska. Stando, před týdnem byly Velikonoce a vy jste je trávil ve Španělsku. Zůstal jste v Madridu anebo jste se zajel podívat někam mimo město na tradiční velikonoční rituály?
My jsme jeli do provincie Kastilie a León, která leží ve středním Španělsku na sever od Madridu a kde probíhají nádherné oslavy Semana Santa, neboli svatého velikonočního týdne. Navštívili jsme univerzitní Salamanku, historickou Ávilu a především město Samora, kde se konají vlastně nejkrásnější velikonoční procesí skoro v celém Španělsku, i když někdo říká, že nejhezčí velikonoční procesí jsou právě na jihu v Andalusii, v Jerezu, v Kordobě a v Sevidě. V té Samoře tam to má obrovskou tradici sahající až do středověku a aby si to posluchači mohli lépe představit, tak to jsou takový ty kapucíni s těmi obrovskými špičatými kápěmi, kteří někomu možná trošku připomínají Ku Klux Klan, ale nemá to s tímto nic společného, je to opravdu velký náboženský svátek, kterého se účastní tisíce lidí jde do ulic, ty masky nebo ty kapuce nosí členové takzvaných bratrstev, což jsou spolky sousedů a přátel vždycky z toho místa nebo případně z jiných měst, kteří jednou za rok navléknou tyhle ty vlastně krásné impozantní hábity, pochodují ulicemi měst, vynášejí z kostelů různé svaté relikvie a máry a tak podobně.
Ta nosítka se sochami z vědců zpravidla.
A nosítka se sochami Ježíše Krista a Panny Marie a konají takové poutní procesy. Jsou to vlastně kajícníci, kdy se během této pouti kají a někteří chodí třeba i bosy a má to takový opravdu velmi spirituální charakter, i když spousta lidí to zároveň má jako velkou fiestu, zábavu, kdy tam potom různě obědvají, svačí s přáteli, popíjí víno a tak dále. A ta procesí začínají už brzy ráno, střídají se ta jednotlivá bratrstva, ty kofradias, a končí to pozdě v noci takovou úplně mystickou atmosférou. Zpívají se liturgické písně, zpívá se Miserere a je to opravdu nesmírně populární. A v té historické Samoře, což je město, které má necelých 70 tisíc obyvatel, najednou je v ulicích, jsou tisíce, desetitisíce lidí. Jenom těch bratrstev v té Samoře je 17 a každá má i tisíce členů. Každé to bratrstvo má jiné barvy toho roucha kajícnického. Některé mají bílé, některé mají fialové, zelené. Každé to procesí má trošku jinou atmosféru. Často bubnují na bubny, ale pak třeba v noci tam prochází Procession del Silencio, kdy všichni hrobově mlčí, i diváci musí být sticha, nesou svíčky, zvoní takovými zvonky a má to opravdu nádhernou mystickou atmosféru. Myslím si, že Španělé ty velikonoční svátky opravdu dodnes velice prožívají. Není to pro ně jenom nějaké povyražení, ale skoro u všech účastníků těch velikonočních procesí to má i ten náboženský rozměr.
Ještě mi řekněte, které dny se to koná. To znamená, že ta procesí začnou vycházet na Velký pátek a pak to trvá v nějakém, řekněme, v nějaké scénografii nebo struktuře takového vývoje až do neděle?
To už začíná dřív. Například v té Samoře už první procesí zahájili v úterý a vlastně vrcholí to celé na Zelený čtvrtek a Velký pátek. To jsou ty nejkrásnější, největší, nejpočetnější procesí. A potom vlastně v sobotu už jsou taková závěrečná a v neděli už se potom jenom slaví mše a pondělí velikonoční, na rozdíl od nás, Španělé prakticky neslaví.
Tak to byl velikonoční ještě úvod našeho rozhovoru se Stanislavem Škodou, ředitelem, čerstvým relativně ředitelem Českého centra v Madridu. Vážení přátelé, samozřejmě si budeme povídat o španělských tématech hlavně dneska a vy můžete Stanislavu Škodovi psát a později i telefonovat. Naše adresa je vám dobře známá, reflektor@rozhlas.cz. Nebude chybět ani posluchačská soutěž a telefonní číslo k nám do studia vám řeknu později. Grafonotéce na Vltavě hovoříme se Stanislavem Škodou, ředitelem Českého centra v Madridu. Předchozí flamenkovou skladbu Paca se Pery, hudebníka z Jerezu de la Frontera, jsem vybrala jednak proto, že je pěkná, a jednak, abychom zeměpisně zůstali v končině, která je dějištěm jednoho nového španělského filmu, na něj se vás, Stando, chci zeptat. Na západ od Jerezu a na jih od Sevilly se totiž rozkládá Národní park Doňana v mokřadech kolem řeky Guadalquivir. A jak jsem se dočetla, právě tam je prý umístěn děj španělského filmu, který letos triumfoval v Goyových cenách, nebo cenách Goya, jak se teď říká, ne moc hezky. Získal 10 ocenění, včetně ceny za nejlepší film. Ten film natočil režisér Alberto Rodriguez a jmenuje se La Isla Minima, něco jako maličký ostrov, minimální ostrov, ale všimla jsem si, že to je i název jedné lokality v té končině. A všimla jsem si taky, že ten film už je česky otitulkovaný na internetu. Vy jste ho viděl?
Já jsem ten film viděl, chtěl bych se ještě vrátit k těm Goyovým cenám.
Ano.
Ne vždycky úspěch v těchto cenách je zárukou, že ten film je kvalitní. Nicméně ten film La Isla Minima se mi nesmírně líbil. Režisér Alberto Rodriguez ho natáčel v té oblasti Doňana v provincii Uelva, kde my jsme taky vlastně byli s kameramanem Daliborem Fenslem před pár lety. Točili jsme tam jeden z mnoha dílů televizního pořadu Na cestě. A to je strašně krásná krajina, taková zvláštní, že na první pohled to vůbec nevypadá ničím zajímavě, ale má to jako vlastně obrovské kouzlo. Tam přechází volně moře se do pevniny a vytváří tam takové obrovské množství přírodních kanálů, které v minulosti lidé využívali vodohospodářsky, ale jinak ta krajina se moc využít nedá. Nedá se tam moc stavět, nedá se to využívat zemědělsky, spíš tam žije divoká zvěř, kterou tam lidé loví. Ale je to nesmírně chudý kraj dodnes. A ten film se odehrává v roce 1985, to znamená 10 let po konci diktatury Franciska Franka, a v té době ta provincie Uelva a konkrétně to okolí dnešního národního parku Doňana bylo opravdu mimořádně chudým regionem. Tam jsou obrázky, kdy ta města, ty vesnice připomínají chudý Balkán a tak podobně. A ten film má detektivní zápletku, kdy tam zmizí dvě takové 12-leté slečny z jedné rodiny a přijedou tam dva detektivové z Madridu to zmizení vyšetřovat. Potom je najdou mrtvé, takovým poměrně brutálním způsobem zavražděné, a vyšetřují teda tu vraždu těch dívek a zjišťují, že těch zmizelých tam bylo ještě víc. A na pozadí tohohle z toho detektivního příběhu se odehrává ještě jeden příběh jakoby lidský anebo společenský, kdy vlastně oni tak rozmlouvají ti detektivové mezi sebou i s ostatními lidmi o tom, co vlastně přinesla ta demokracie, ten pád Franciska Franka. Jeden z těch detektivů je takový mladý, pozitivní, pro demokraticky naladěný policajt a ten druhý je starý frankista. A teď se spolu pořád hádají, jako co ta demokracie té zemi přinese a tak podobně, a vyšetřují tu vraždu, rozplétají tam takový zvláštní spletenec vztahů, který tam byl založen ještě teda v té době frankistické. Je to opravdu mimořádně dobrý film, který byl natočený podle mého názoru s minimálními finančními prostředky, ale režisér dosáhl opravdu perfektního účinku. Podílí se na tom i ty lokace, protože ta Doňana, to je skutečně takový úplně zase magický kraj těch vodních kanálů a křovisek a různých těch vodních propustí a tak dále. Myslím si, že to bylo jako opravdu vynikající nápad. I na mě to tehdy, když jsme tam byli natáčet, velice zapůsobilo. Ten film uspěl v těch Goyových cenách naprosto mimořádně, získal 10 cen za režii, za kameru, za střih a tak dále. A myslím, že se tentokrát akademici španělští velmi trefili. V tom filmu nehrají žádní mimořádně známí španělští herci, ale opravdu jsem byl tím filmem naprosto, naprosto nadšený a doufám, že bude uvedený i v Čechách.
Já jsem četla jedno vyjádření režiséra Alberta Rodrígueze na internetu, kde asi řekla bych sebeironicky, tam říká, že hodil do mixeru všechny svoje poznatky o filmu noir a detektivní literatuře, co měl načteno a nakoukáno za 30 až 40 let a z toho vytvořil tenhle film. A je tam, řekla bych, hlavní linii teda ta detektivní zápletka, ten thriller a spíš teda ta společensko-politická vrstva je jakýmsi pozadím, nebo se to jinak kombinuje?
Dalo by se to taky tak říct, ale já si myslím, že obě dvě ty roviny se v tom filmu krásně prostupují. Že jsou tam takové momenty, kdy to trošku připomíná dokonce třeba i filmy Davida Lynche, nebo filmy takového hyperrealismu, ale zároveň tam je to téma celospolečenské, ke kterému se Španělé vlastně nakonec celou dobu vrací, že pořád se si znovu nastolí otázku, jakým způsobem se španělská společnost s tím frankismem vyrovnala. A vlastně ty příběhy se, nebo ten to společenské téma a ta detektivka se propojí v okamžiku, kdy ti dva detektivové z Madridu tam narazí na místního novináře, což je taková pochybná existence, a ten toho mladého detektiva informuje o tom, že ten jeho kolega působil u frankistické politické policie a že vyslýchal politické vězně a tak dále, a ve finále, že zastřelil během demonstrací v Madridu ve Vallecas nějakou mladou dívku. On se to s ním snaží řešit, ten starší policista to popře a nakonec to dopadne tak, že se to evidentně stalo, že on opravdu u té tajné policie frankistické byl. Nicméně potom dochází vrcholení, oni ho honí, toho hlavního zločince, toho vraha těch dívek, a ten starý frankista tomu mladému policajtovi zachrání život, protože vlastně zabije toho hlavního.
Doufám, že neprozradíte všechno, jestli ten film přijde tady do distribuce, ale ono to zase nebude asi tak hned, pokud
to
přijde.
To máte pravdu, to bych nechtěl prozradit, ten film bych opravdu vřele doporučil, mě ten film naprosto dostal.
Možná, že právě ta kriminální zápletka je takovým způsobem, jak otevřít a vnést určitá témata do společnosti prostřednictvím filmu. Ostatně i česká kinematografie má takovéto případy z poslední doby. Já bych jenom ještě poznamenala k tomu takovou zajímavost, kterou jsem si také našla na internetu. A to, že už místní úřady vyhlásily či otevřely jakousi turistickou trasu po místech, kde se film natáčel. Určitě to asi přispěje k poznání, k větší návštěvnosti toho Národního parku Doňana, kam je možné, pokud vím, zavítat zcela bez omezení. Normálně asi se tam jenom určitým způsobem chovat jako v jakémkoliv jiném národním parku přírodním.
To jistě, ten film byl ve Španělsku mimořádně divácky úspěšný. A druhým důležitým faktorem je, že ta provincie Uelva, která vlastně je součástí Andalusie, na rozdíl od těch ostatních částí Andalusie, není turistická. Tam turisté jezdí poměrně málo. A ta provincie Uelva se snaží investovat do podpory turistického ruchu a snaží se vlastně upozorňovat na to, že na jejím území jsou také nádherné přírodní monumenty, že není potřeba jezdit jen do Sevilly a do Málagy a na ty pláže v okolí Málagy. A opravdu ta Uelva má co nabídnout, jednak je to ten park Doňana, kde žijí jeleni a spousta různé jiné zvěře. Je to opravdu krásné, i když to na první pohled vlastně úplně nevypadá, protože je to vlastně rovina, křoviska a takové nekonečné planiny, ale když člověk třeba vstane brzy ráno, my jsme byli tehdy natáčet, tak jsme vstali brzy ráno a s průvodcem jsme jeli někam jako hloubš do té Doňány, která je mnohdy obtížně přístupná, tam se musí džípama po takových speciálních zpevněných cestách mezi těmi vodními kanály, tak jsme tam opravdu viděli stáda jelenů úplně krásných, těch iberských, a pasou se tam polodivocí koně a tak dále. A kromě toho, o kus dál pod hlavním městem, které se také jmenuje Uelva, jsou rezervace plameňáků, jedny z největších rezervací plameňáků vůbec v celé Evropě. To znamená, já si myslím, že ta provincie Uelva, zejména ten národní park Doňana, si zaslouží pozornost.
Já si připomenu název toho filmu, o kterém jsme mluvili, jmenuje se La Isla Mínima a natočil ho režisér Alberto Rodriguez. Vážení přátelé, hostem Telefonoteky na Vltavě je Stanislav Škoda, ředitel Českého centra v Madridu. Otázky můžete, chcete-li, směřovat na něj už teď, posílat je zatím na adresu reflektor@rozhlas.cz a později bude možné zatelefonovat i k nám do studia. a také před 11. se zúčastnit telefonické soutěže. Vy jste, pane Škodo, sebou přinesl jedno CDčko, také flamenkové, jmenuje se De mi corazón al aire, toporně přeloženo z mého srdce do vzduchu, ale nezní to moc pěkně. Je to deska Vicenta Amiga, 48-letého virtuózního kytaristy, jednoho z nejuznávanějších interpretů své generace, který koncertuje po celém světě a vystupuje se špičkovými jazzmeny i rockery. Jestli jste pro, tak já navrhuju, abychom pustili třeba skladbu Morente. Předpokládám, že je věnována velice slavnému flamenkovému kytaristovi Enrique Morentemu, jehož hra a tvorba znamenaly předěl v moderním pojetí flamenka.
Thank you.
Hostem telefonu taky je Stanislav Škoda, ředitel Českého centra v Madridu. Pane Škodo, stačil jste, jak předpokládám, snad sledovat velký mediální rozruch kolem údajného objevu Cervantesových ostatků v kryptě klášterního kostela Trinitářek v Madridu, kde Cervantes v sousedství bydlel a pak se tam dal pohřbít. Ten Cervantesovský nález v uvozovkách, anebo možná bez nich, to teď uvidíme, má zrovna v tomto příštím roce velký, jaksi na sobě, nános důrazu, protože letos v listopadu uplyne 400 let od vydání druhého dílu Dona Quixota a příští rok v dubnu to bude přesně 400 let od Cervantesovy smrti. Mimochodem je zajímavé, že on zemřel den před Shakespearem, takže oba tito velikáni budou mít příští rok to 400. výročí smrti a bude se asi mnoho dít. Takže se očekávalo, že ten nález by jaksi mohl být zlatým hřebem těch Cervantesovských nadcházejících oslav. Co vy tedy o tom víte?
Mně to přišlo až podezřelé, že ty kosti našli zrovna teď. Ve Španělsku se samozřejmě chystala spousta akcí k připomenutí vydání toho druhého dílu Dona Quixota i k Cervantesovu narození. Já jsem se třeba sám i zúčastnil jedné multimediální akce, kdy lidé z různých zemí četli stejnou kapitolu z Dona Quixota a Španělé z toho chystají takovou mediální prezentaci, že budou takové malé obrazovky vytvářet takový jeden velký jako výtvarný objekt a tam bude možné si poslechnout Dona Quixota v různých jazycích asijských, evropských a tak podobně. To znamená, myslím si, že to přišlo v pravou chvíli, nález těch kostí, ve Španělsku to vyvolalo obrovský ohlas. Oni ještě úplně nemají prokázáno, že to jsou kosti Miguela de Cervantese, ale z největší pravděpodobností to tak bude. Usuzují tak z různých historických pramenů, kdy vlastně Cervantes byl původně pohřben v té samé čtvrti, v tom Barrio de las Letras, kde i bydlel, v literární čtvrti, jak se to dneska jmenuje, což je moc hezká madridská čtvrť, kousek od centra. V jiném kostele ten kostel potom byl zrušen a přesunut nedaleko na jiné místo, tam byl znovu vybudován. A pozůstatky Miguela de Cervantese byly v hrobě s dalšími pozůstatky 16 lidí, mužů, žen i dětí. A podařilo se identifikovat část, teda že by mohla patřit Miguelu de Cervantesovi. Ve Španělsku to vzbudilo obrovský mediální ohlas, pochopitelně i kritiku. Například spisovatel Juan Goytisolo, který je mimochodem velký čtenář Dona Quixota, sám řekl, že přečetl Dona Quixota mnohokrát a pokaždé tam nalézal nové a nové věci, které předtím nějakým způsobem opomenul, přehlédl a shodou okolností v loňském roce dostal Juan Goytisolo cenu Miguela Cervantese, což je nejprestižnější literární cena ve španělském mluvícím světě vůbec. Tu cenu on přijal velice potěšen, s nadšením, ale ohradil se nedávno proti tomu, že se vyhrabávají ty kosti Miguela de Cervantese, že se to medializuje a řekl, že tohle vlastně neposlouží nikomu a ničemu, kromě politiků a těch kulturních byrokratických struktur, které si na tom budou chtít nahnat nějaké body. A těch kritických ohlasů bylo i víc, ale samozřejmě pro Španěly je Miguel de Cervantes opravdu ikonická postava a takže to vnímají pozitivně.
Podobným způsobem, jako Juan Goytisolo se vyjádřil, jak jsem si přečetla na internetu, také třeba největší současný žijící znalec Cervantesova díla a vůbec literatury takzvaného zlatého věku a pozdního středověku, profesor a akademik Francisco Rico. Ale ono je na Španělsku vždycky hrozně zajímavé. Teď jsem energicky tady zbouchla do stolu, tak to možná bylo slyšet. Na Španělsku je vždycky zajímavé, jak se veřejně opravdu projeví naprosto protichůdné názory. Když jste vyprávěl o tom, že to vzbudilo ten údajný nález tedy ostatků zatím pořád ještě neidentifikovaných Miguela de Cervantese, jaký to vzbudilo jaksi mediální ohlas, tak současně se mi vybavilo, jak byly nalezeny v Anglii kosti Richarda III. A jaký to byl veliký obřad, když byly teď nedávno ukládány. A nakonec, asi kdyby se něco podobného stalo u nás, tak je samozřejmé, že taky z toho bude velká sláva. Každopádně ještě není jasné, zda to tedy Cervantesovy ostatky mezi těmi pozůstatky 16 osob skutečně jsou.
Já si myslím, že ty opravdu velké oslavy nebo ty velké obřady přijdou až v momentě, kdy to bude definitivně prokázáno. A samozřejmě to bude spojeno s těmi oběma výročími a určitě se něco dít bude. Teď se spíš čeká na ty další analýzy, ty vědecké analýzy, jestli to opravdu byly kosti Miguela de Cervantese. No a ty kritické reakce samozřejmě i ze strany toho Juana Goytisola jsou pochopitelné. Juan Goytisolo kritizuje španělskou kulturní politiku, kritizuje španělské politické kruhy sám nakonec, ani nežije ve Španělsku. Před mnoha lety se odstěhoval do Maroka, žije v Marrákeši, a odtamtud příležitostně publikuje články, které velice ostře reflektují španělskou politickou realitu. Čiliž ani moc nepřekvapilo, že se vyjádřil i proti tomuhle. Na druhou stranu má trošku pravdu, protože ten fakt, že byly nalezeny kosti Miguela de Cervantese, španělské kulturní instituce a politici rozhodně využijí ve svůj prospěch.
Ano. Tak, co se jiného dá čekat. Pojďte od té literatury, která je 400 let stará, či neustále nová od Cervantese, k novým knihám. Teď je období knižních veletrhů ve Španělsku. A s čím byste se setkal zajímavým?
Ty veletrhy přijdou potom hlavně v květnu, kdy je v Barceloně ten obrovský knižní svátek San Jordi a potom v Madridu je Feria del Libro, která se koná v parku Retiro. Je to takový, spíš než veletrh, je to takový lidový svátek, kdy všichni nakladatelé odevřou pod čím nebem stánky, prodávají, představují knížky, autoři podepisují a v takových stanech se konají různá čtení, prezentace a tak podobně. K tomu předchází ještě Noc literatury v Madridu. A vůbec to jaro, máte pravdu, že tou literaturou dalo by se říct, že žije.
Pardon, když ty veletrhy jsou tak veliké a opravdu takové hodně proslulé, vypovídá to skutečně něco o tom, jak se ve Španělsku čte?
Já si myslím, že Španělé jsou vášniví čtenáři, mají hodně rádi fikci, třeba úplně ne tak jako čeští čtenáři, kteří mnohdy preferují literaturu faktu, mají rádi fikci a čtou a veřejné instituce podporují literaturu, podporují čtenářské zvyky už na školách, během výuky a tak podobně. To znamená, i když se říká, že řada Španělů také jako u nás se odklání od literatury a hledají jiné formy, nějaké kulturní, vyžití, tak já si myslím osobně z takové spíš jako osobní zkušenosti, že Španělé jsou čtenáři. A já jsem narazil na pár knížek, které vyšly teďkon úplné novinky, například od Pabla de Orse Contra la Juventud, což je příběh takového mladíka z Berlína,
který... Contra la Juventud, čili jako proti mládí, nebo proti mládeži?
Proti mládí. On říkal, že proti mladým lidem vůbec nic nemá, ale že v té knize svým způsobem nahlodává takový ten ideál toho dynamického mládí, těch mladých manažerů a toho kultu mládí, kdy prostě se člověk snaží neustále držet krok s mladšími generacemi a on naopak tam popisuje, že teprve s věkem ten člověk dosáhne jakési plnosti života a tak podobně. Zajímavé je, že ten příběh se odehrává celý v Praze. Mm-hmm. Že ten mladík z Německa, z Berlína přijede do Prahy, jednak tady dostane nějakou takovou poměrně pochybnou práci pro jakousi záhadnou nadnárodní společnost a jednak chce psát, chce se stát spisovatelem. A mě by zajímalo, jakým způsobem Pablo de Ors tady vůbec si vymyslel ty lokace, protože ten, ten děj té knihy se odehrává na Pankráci, na Kačerově, na Nikolajce, na Smíchově a tak dále. A je to knížka, myslím si, že rozhodně zajímavá. Celý ten projekt toho ambiciozního mladíka se rozsype, on vůbec neví potom kudy kam a tak podobně.
A nehraje ta Praha jenom takovou úlohu jakéhosi trošku exkluzivního místa, protože jak známo, tak Španělé do Prahy hrozně rádi jezdí a obdivují ji.
To je samozřejmě pravda a dokonce i víc autorů španělských situuje své knihy do Prahy. Co bylo pro mě ale opravdu literárním zjevením, a zase to souvisí s Prahou, to byla kniha Davida Llorenteho Te quiero porque me das de comer, mám tě rád, protože mi dáváš najíst. David Llorente žije už leta v Praze, učí zde na gymnáziu, publikoval několik knih, ale tahle ta poslední je opravdu mimořádná. Z Prahu ta kniha nemá nic společného, odehrává se ve čtvrti madridské Carabanchel, kde David vyrůstal, nebo nedaleko od té čtvrti vyrůstal, a to je taková drsná čtvrť přistěhovalců a lidí z těch slabších sociálních vrstev, kde v 90. letech obrovským způsobem stoupala kriminalita. A on to popisuje takovým způsobem, který je ještě mnohem horší, než byla ta nejhorší realita z těch 90. let, ty různé vraždy a gengy a co všechno se tam děje. Ale vlastně nejzajímavější je na tom ta forma toho vyprávění, kdy se tam střídají, proplétají různé osudy, vypravické perspektivy, a popisuje velmi kruté věci, ale s takovým velmi zvláštním humorem, na který jsem teda ještě nikde jinde nenarazil. Ta kniha je mimořádně dobrá, ve Španělsku vlastně vyšla v loňském roce a myslím, že už dneska začíná získávat čtenáře ve Španělsku, i když někteří to kritizují, protože říkají, že to přehání, že takhle strašlivý to nebylo, tolik jako incestu a sexuálních vražd, to tam nikdy jako nedocházelo k tomu, ale já si myslím, že to je všechno metafora, že David Llorente schválně nadsazuje, schválně přehání, ale podařila se mu napsat výborná kniha. Takže doporučuju, mám tě rád, protože mi dáváš najíst. Detektivka, taky žánr noir, bychom mohli říct, Španěla žijícího v Praze Davida Llorenteho.
Zatím ale ne česky.
Zatím bohužel ne česky, ale slyšel jsem, že jedno pražské nakladatelství projevilo zájem přeložit knihu a vydat ji v češtině.
Od černých témat k Manuelovi de Falla, první část ze svity španělské lidové písně, na housle hraje Isaac Perlman, na klavír doprovází Samuel Sanders. na stanici Vltava Českého rozhlasu. Posloucháte Telefonotéku, kterou provází Blanka Stárková, a naším hostem je Stanislav Škoda, ředitel Českého centra v Madridu. Vážení přátelé, pokud se našeho hosta chcete na něco zeptat, můžete i písemně a už teď poslat své otázky na adresu reflektor@rozhlas.cz. A později bude možné zatelefonovat i přímo k nám do studia. Před 11. hodinou také bude na pořadu vysílání telefonická soutěž s cenou. No, otevřeme spolu téma českého centra ve Španělsku v Madridu. Má vůbec sídlo ta naše instituce kulturní, anebo se tak pohybuje, organizujíc různé aktivity po celé rozloze Španělska?
České centrum v Madridu nemá na rozdíl od jiných českých center svoje vlastní prostory, kde by mohlo kulturní akce pořádat. To znamená, ve všech případech se vždycky musí spojit s nějakou kulturní institucí španělskou, domluvit s nima spolupráci, domluvit s nima konkrétní program a třeba se i podělit o náklady. Má to na druhou stranu své výhody v tom, že ty akce se dostanou tam, kam jsou na ně lidé zvyklí chodit, dostane se to do měst, do kulturních zařízení španělských a tak dále, a nejsou to takové ty reprezentativní, dejme tomu, ambasádní akce. Samozřejmě je to mnohdy náročnější na organizaci, je to náročnější v tom smyslu, že vždycky musíme přesvědčit ty španělské partnery, že zrovna tento český umělec, tento český filmař je to, co oni by měli uvádět, a to, co potom zaujme jejich vlastní publikum. Kdybych měl zmínit nějakou konkrétní akci, třeba teď z posledního měsíce, tak takhle se podařila udělat úplně skvěle veliká retrospektiva režiséra Jiřího Mencla v katalánské filmotéce v Barceloně, což je sama o sobě velmi zajímavá instituce, která má teď úplně nové sídlo ve čtvrti Raval v Barceloně. Je to krásná taková modernistická stavba na náměstí Salvadora Seguího, což byl anarchista barcelonský, a vlastně v sousedství takové taky poměrně problematické chudé čtvrti Raval, kde žije spousta imigrantů, s tou filmotékou sousedí taková ulička červená, kde jsou prostitutky, takže tam okolo té filmotéky se tak jako různě mihotají nejrůznější existence a tak podobně.
Barvité prostředí pro filmotéku, opravdu.
Já si myslím, že to je úplně úžasné prostředí, a ta filmotéka je taková minimalistická stavba, ale jako mimořádně pěkná, otevřená do toho prostoru, a dokonce ty architekti zachovali původní dlažbu, to znamená, tam vlastně ten dům byl postaven na dlažbě toho náměstí, která tam stála předtím. A je tam mimořádně pěkná kavárna a obrovské projekční sály. A v té katalánské filmotéce měl Jiří Mencl velkou retrospektivu, která skončila teď nedávno. Promítli tam celkem 12 filmů Jiřího Mencla, každý se promítal dvakrát. A režisér Mencl tam na začátku března přiletěl osobně uvést tu retrospektivu, a vlastně jeho návštěva vyvolala v Barceloně obrovský zájem. Dělali s ním rozhovory televizní štáby, katalánský rozhlas, všechny přední deníky, jak španělské, tak místní katalánské. A na uvedení těch prvních dvou filmů, to znamená Ostře sledovaných vlaků a Skřivánku na niti, přišla spousta lidí, byly vyprodané sály, velké sály pro 300-250 diváků. To znamená, ten zájem o filmy Jiřího Mencla, o starší filmy Jiřího Mencla i o celou českou novou vlnu ve Španělsku je stále velmi živý. Samozřejmě jsme měli i další akce, měli jsme akce literární, přijela spisovatelka Veronika Bendová, jejíž knížku Nonstop Eufrat vydalo nakladatelství Šorky ve španělském překladu, a přijel spisovatel a lékař bez hranic Jan Trachta, který měl přednášku na Univerzitě Complutense, což je vlastně největší a nejprestižnější vysoká škola v celém Španělsku.
Ten byl dokonce téměř před rokem hostem jedné telefonotéky, a je to člověk, který loni získal knižní cenu Magnesia Litera za objev roku.
Honza Trachta tam měl také úspěch, vyprávěl o svých zážitcích z cest s Lékaři bez hranic, vyprávěl o tom, jakým způsobem lze literárně zachytit tu mnohem děsivou realitu zemí takzvaného třetího světa, tak aby to autor, jakýkoliv autor, nevyprávěl z nějaké pozice, dejme tomu vyšší nebo vyspělejší civilizace, anebo aby se zase naopak nedojímal nad věcmi v tom třetím světě, nad kterými není potřeba se dojímat. Byla to spíš taková akce akademická, přišli tam studenti bohemistiky, přišli tam lékaři, které zajímalo to téma Lékařů bez hranic. No a pak tam byly také divadelní akce v Madridu, obrovský úspěch. Tam mělo divadlo Drak z Hradce Králové, které tam v rámci festivalu pro děti Teatralia uvedlo svoji hru Poslední trik George Méliése a opět si myslím, že měli velký úspěch a velkou návštěvnost a skvělé ohlasy v tisku i v jiných médiích. Ten Poslední trik George Méliése hráli celkem pětkrát, jak v Madridu, tak i v Móstoles za Madridem nebo na předměstí Madridu. A pak tam byla ještě například Anička Duchaňová se svým malým představením Kill Bill, která vystoupila v rámci Noci divadel pod otevřeným nebem na ulici Fuencarral a tak podobně.
Ono, toho České centrum Madridu má už svou tradici. Určitě vy jste samozřejmě navázal na to, co se už podařilo. Jaké osobnosti, jaká díla se podařila uvést do španělského kulturního povědomí. Ale jak to tak říkáte, tak si představuju, že vlastně obsah vaší práce je něco jako operační důstojník generálního štábu. Existuje-li nějaká taková role, ale prostě navazovat kontakty, umožňovat, nacházet příležitosti a způsoby, jak prezentovat české umění a teď vybírat tedy ty umělce, kteří jsou přenosní. Záleží na tom, jestli je tady bariéra jazyková, nebo i ta umění, která jsou na jazyku založená, je možné úspěšně představit v jiné zemi.
Na tom záleží velmi. Samozřejmě v oborech uměleckých, kde jazyk nehraje tak velkou roli, tak je to snazší, i když i tam zase závisí na kontextu tvorby toho konkrétního umělce, jestli je pro Španěly pochopitelný, jestli je nějakým způsobem dokáže oslovit. Jak jste zmínila, České centrum tam existuje již řadu let. Já navazuji na velmi úspěšnou práci mojí předchůdkyně, paní Věry Zátopkové, která například měla ve Španělsku velký úspěch s výstavami a s filmy Jana Švankmajera, s pracemi Jiřího Barty a některé další projekty. A třeba Jan Švankmajer je ve Španělsku nesmírně populární, zaujal evidentně to umění milovné publikum, tou kvalitou prací, ale zároveň i s tou hravostí, která je Španělům velice blízká. A myslím si, že Jan Švankmajer je ve Španělsku už skutečně velký pojem dneska.
Ještě mi řekněte na závěr tohoto tématu, jak si vedou české knihy ve španělštině.
No, ty si nevedou nějak příliš dobře. Každý rok vychází tak 4-5 překladů z českého jazyka.
To je docela dost, řekla bych naopak.
Já myslím, že v Německu se z češtiny překládá mnohem víc, i ve Francii se překládá mnohem víc. Já myslím, že 4 knížky není moc a že česká literatura by si zasloužila asi i lepší přijetí. Ale samozřejmě ve Španělsku je obrovská konkurence spisovatelů, nejen španělských, ale i z Latinské Ameriky. Teď konkrétně mám hroznou radost, že začátkem dubna vyšly Lichožrouti Pavla Šruta a Galiny Miklínové v nakladatelství z Galicie a vyšly jak španělsky, tak i galicijsky.
Tedy kastelsky.
Kastelsky, tak galicijsky. A dokonce na podzim se chystá i katalánský překlad a já pevně věřím, že i Lichožrouti, že humor Pavla Šruta španělské čtenáře, i ty dětské čtenáře, zaujme.
Na cestu můžeme poslat 6. část svity Manuela de Falla, španělské lidové písně v podání Isaaca Perlmana za klavírního doprovodu Samuela Sanderse. A pak, jestli, pane Škodo, souhlasíte, tak bychom možná už se mohli dostat k posluchačské soutěži. Vážení přátelé, na Vltavě posloucháte Telefonotéku s ředitelem Českého centra v Madridu Stanislavem Škodou. Můžete mu napsat, chcete-li, svou otázku o něčem, co se týká španělské nejspíše, na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Po nějaké době už bude možné zatelefonovat i k nám do studia. No a teď, jak jsme se, pane Škodo, dohodli před hudbou Manuela de Falla, bychom zařadili tu posluchačskou soutěž. Říkám tu, protože ona dneska nebude nějak moc jednoduchá. Vy jste si totiž vymyslel důvtipně otázku a ta vypadá ukrutně těžká. Ale ve skutečnosti není a vážení přátelé, vy určitě rozlousknete. Já se napřed zeptám, pane Škody, co bude cenou v té soutěži?
Cenou bude kniha Javiera Mariase, skvělého španělského spisovatele, který už se objevil v češtině v minulosti několikrát. Osobně si domnívám, že Javier Marias je to nejlepší, co současná španělská literatura nabízí. A ta kniha se jmenuje Zamilovanosti a vyšla také velmi nedávno v nakladatelství Paseka. Takže cenou je kniha Zamilovanosti od Javiera Mariase.
K informaci přidám ještě jinou důležitou, a to naše telefonní číslo, i když vy, kteří soutěžíváte, tak je už dobře znáte, 22 155 32 23. 22 155 32 23. No a teď tedy přijde na řadu ta soutěžní otázka, kterou vymyslel Stanislav Škoda. Vážení posluchači, budete mít na výběr tři možnosti. A stačí nám, když udáte písmeno správné odpovědi, pokud by se vám nechtělo říkat ta jména. A otázka zní takto. Po kterém nedávno zesnulém španělském hudebníkovi byla pojmenována nová konečná linky 9 madridského metra? Byl to za A. Antonio Gades, za B. Paco de Lucía, za C. Manuel de Falla. Opakuji. Po kterém nedávno zesnulém španělském hudebníkovi byla pojmenována nová konečná stanice linky 9 madridského metra? Byl to za A. Antonio Gades, za B. Paco de Lucía, za C. Manuel de Falla.
Jenom bych připomenul, že ta linka metra 9 končí na severu Madridu a ta stanice byla otevřena velmi nedávno a udělali tam španělští umělci takovou krásnou mozaikovou výzdobu na počest onomu umělci, kterého teď, vážení posluchači, máte možnost uhádnout.
No a zdá se, že někdo, ještě než jsme dořekli zase tuhle těžkou otázku, tak někdo už je na telefonu. Dobrý den, tady telefonotéka.
Dobrý den, Reisinger.
Dobrý den, pane Reisingře, tak co typujete?
Já bych typoval B, Paco de Lucía.
Ano, výborně, je to Paco de Lucía. Připomínám, že zemřel vlastně v loňském roce v únoru a že to ve Španělsku vyvolalo velký zármutek a že madridští radní se rozhodli mu vzdát čest tímhle s tím aktem otevření, no, pojmenování nové stanice metra po něm.
Tak gratuluji, pane Reisingře, to je opravdu skvělá odpověď. A vy jste byl někdy v Madridu?
Ne, já jsem byl pouze v Barceloně a v okolí.
Ano.
Ne.
Ano, ale nebyla pro vás vůbec tahle otázka těžká, jak je vidět.
Nás měl nápovědu tady.
Aha, nějakou hispanistickou asi, dobře. Tak gratulujeme vám, prosím, nepokládejte ještě telefon, i když tady skončí náš rozhovor ve studiu a přeji vám všechno dobré. Děkuji, nashledanou.
Já taky děkuji, nashledanou.
Takže náš posluchač rychle vyřešil tento těžký úkol. To je vždycky hrozně těžké na Vltavě vymýšlet otázky, protože člověk si říká, že je to těžké a okamžitě někdo zatelefonuje a ví to správně. Prosím vás, ještě se chci zeptat, Stando Škodo, jak popište trošičku tu stanici, vy jste mi, než jsme začali vysílat, říkal něco o výtvarném pojetí.
Tam udělali z takových barevných kousků krásný portrét Paca de Lucía obrovských rozměrů ve vestibulu toho metra. Vůbec je to pojaté tak jako barevně, andalusky, ale zároveň velice moderně. A vlastně ta výzdoba té konečné metra číslo 9 na severu Madridu sklidila velký ohlas, pozitivní ohlas od Madriďanů, od lidí, kteří tím metrem jezdí. A já jsem velký fanoušek madridského metra. Já mám madridské metro rád, protože je velice praktické a využívám ho. A jel jsem se podívat samozřejmě i na tuhle novou stanici, která je vlastně na konečné linky číslo 9, kterou jezdím každý den do práce.
Já jsem fanoušek madridského metra, pokud do Madridu přijedu. A musím říct, že jsem úplně nadšená, i když to už je tedy záležitost stará více než 5 let, jak bylo z letiště protaženo toto vlakové podzemní spojení až právě na jednu ze stanic metra. Je to úžasné. A vy jste mi říkal něco o tom, že i letiště se nějak přejmenovalo, madridské letiště Barajas.
Hlavní madridské letiště Barajas se jmenuje teďkon taky nedávno letiště Adolfa Suárese, což byl vlastně první demokratický premiér Španělska, nebo první, který vládnul nějakou delší dobu, když nepočítáme ty krátká období premiérování těsně po Frankově smrti, a který vlastně, ač původem také kádr toho frankistického tábora, dovedl společně s králem Juanem Carlosem Španělsko k demokracii. Tak po něm dneska se jmenuje letiště Barajas, jmenuje se Adolfo Suárez Barajas.
Vážení přátelé, chcete-li se na cokoliv zeptat Stanislava Škody, na cokoliv, co se týká Španělska, Madridu, české kultury v Madridu. Stanislav Škoda je tam ředitelem Českého kulturního centra. Můžete nám nejen napsat na adresu reflektor@rozhlas.cz, ale můžete od této chvíle i telefonovat k nám do studia na číslo 22 155 32 23. Rádi vás uslyšíme. My se teď pustíme další skladbu Vicenta Amiga, flamenkového kytaristy. Je to titulní skladba z jeho kompaktního disku De mi corazón al aire. Číslo k nám do studia, telefonotéky na stanici Vltava Českého rozhlasu je 22 155 32 23 a je vám k dispozici, vážení přátelé, pokud byste se chtěli v poslední necelé půl hodině našeho vysílání na něco zeptat hosta dnešní telefonotéky Stanislava Škody, ředitele Českého centra v Madridu. Pokud dáváte přednost e-mailu, tak můžete napsat na adresu reflektor@rozhlas.cz. Pane Škodo, vy jste říkal, co jste v kulturním centru Madridu dělali v poslední době a co chystáte na nejbližší dobu? Je to obligátní otázka, neumím ji lépe sformulovat.
Já jsem za tu otázku rád, protože bych chtěl zmínit festival animovaného filmu Animájo, který se koná již 9. rokem na Kanárských ostrovech v Las Palmas de Gran Canaria a letos by měla být Česká republika hlavním hostem toho festivalu. Přijede z Prahy Michaela Pavlátová, která tam promítne celý cyklus svých krátkých filmů. Přijede tam Alex Dovis, který tam udělá na zahájení a na závěr toho festivalu takové krásné světelné efekty pro celé publikum toho festivalu Animájo. A vlastně ve světové premiéře tam bude promítnut film Malý pán, nebo Výlet malého pána, jak se to překládá občas do jiných jazyků. A kromě toho také přijedou zástupkyně zlínského festivalu animovaného filmu, aby navázali spolupráci s tím festivalem na Kanárských ostrovech. Myslím si, že Česká republika tam bude mít velmi reprezentativní zastoupení, budou se promítat i filmy bývalých studentů FAMU, které vybral jako dramaturg pan profesor Kubíček z FAMU. Bude jich tam celá řada, budou to celé dva dvouhodinové cykly těch českých animovaných krátkých filmů. A vypadá to, že s tím festivalem Animájo bude České centrum v Madridu spolupracovat i do budoucna, že na dalším ročníku na Kanárských ostrovech opět budou představeny české animované filmy. Doufejme, že v té době už bude dotočen celovečerní animovaný film Lichožrouti Galiny Miklínové nebo například Antonio Cacto, režiséra pana Bubeníčka. A kromě toho se ten festival přesouvá i do Madridu v listopadu, kde budeme také společně s organizátory představovat české animované filmy. Já si myslím, že český animovaný film nebo trikový film je ve Španělsku mimořádně oblíbený. Spousta lidí zná Jiřího Trnku, ale třeba i Hermínu Týrlovou, ty její pionýrské průkopnické animované filmy nebo ty stop motion filmy z toho raného období její tvorby. A co tam je opravdu skutečným fenoménem, to jsou filmy Karla Zemana. Kdokoliv z těch dramaturgů, kdo viděl něco od Karla Zemana, ať to je Cesta do prověku, nebo Ukradená vzducholoď, Baron Prášil, tak se proto strašně nadchnul a chce to uvádět na festivalech a ve španělských kinech. Některé filmy dokonce vydalo jedno madridské nakladatelství se španělskými titulky a 4 filmy Karla Zemana budou promítnuty také v rámci toho festivalu Animájo na Kanárských ostrovech v prvním květnovém týdnu. Do budoucna bych velmi rád ve Španělsku představil i výstavu těch modelů Karla Zemana, které používal k té trikové práci, k tomu trikovému filmu, a ve Španělsku přezdívají český Georges Méliès, což je také velice zajímavé, ale kromě toho Georges Méliès se opravdu ten Zeman je pro ně naprostá špička a všem se to strašně líbí. Ale nakonec i třeba Hermína Týrlová tam je oblíbená, zejména mezi těmi filmovými fanoušky z těch starších generací.
Podle toho, co jste řekl, tak zdá se, že český animovaný film a vůbec i to okolí, tedy opravdu na tom festivalu zaboduje, protože to je skvělá reprezentace.
Já si to myslím také a mně se moc líbily ty krátké filmy absolventů FAMU, které tam budou uvedeny v takových těch dvouhodinových cyklech podle výběru teda pana profesora Kubíčka. Celá řada z nich, Prasavci a mnohé další, na které si bohužel teď nespomenu, tak mě zaujali a mám radost, že tam ty filmy uvedeme, že tam uvedeme i ten celovečerní film Malý pán a Zemanovy filmy plus filmy Michaly Pavlátové, takže si myslím, že Česká republika bude tam dobře zastoupena a kromě klasiků, jako je právě ten zmíněný Karel Zeman, se představí i úplně nejnovější věci, jak studentské, tak i potom profesionální tvorby českých animátorů a režisérů.
Vážení posluchači, k dispozici je vám telefon do našeho studia číslo 22 155 32 23. Poslechneme si ještě jednu skladbu, další z CDčka Vicente Amiga Jmenuje se Reino de Silvia, neboli Silvino království. Hostem telefonotéky na Vltavě stále je Stanislav Škoda, ředitel Českého centra v Madridu. Pane Škodo, když už vás tady máme, tak nemohu ještě před závěrem neotevřít jedno téma, které přesahuje užší rámec kultury, a to je španělské hnutí Podemos a jeho vývoj, jeho pozice ve společnosti a jeho cílu. Vy jste přímo na místě a tohle téma tam nepochybně sledujete. Jakou nám můžete podat zprávu?
To hnutí Podemos, nebo vlastně to je politická strana Podemos.
Strana nebo hnutí?
Oni se nazývají jako hnutí.
Slyším jako hnutí, že má charakter hnutí.
Oni se nazývají jako hnutí, ale mají některé struktury politické strany. účastní se regionálních voleb a tak podobně. Čili já myslím, že to je trošku jako na jednu stranu alibismus, vyhýbat se tomu označení politická strana, a na druhou stranu to není ani vlastně důležité, protože je to politický subjekt, který je velmi významný a je to takový fenomén té dnešní politické scény ve Španělsku. To hnutí Podemos se zrodilo relativně nedávno, i když svým způsobem navázalo na to, co tehdy v madridských a barcelonských a jiných ulicích hlásali ty takzvaní rozhořčení nebo indignados. Ale tomu hnutí Podemos, tomu jejímu ideologovi a vůdci Pablovi Iglesiasovi se podařilo dát tomu tu oficiální strukturu a opravdu vystřelili na španělskou politickou scénu jako meteorit. Dnes už ty jejich volební preference podle předvolebních průzkumů trošičku klesají, ale pořád se drží okolo 20-22%, což je poměrně vysoké číslo. A kolísají ty jejich předpovědi někdy okolo volebních preferencí například té španělské socialistické strany i té vládní strany lidové. To hnutí Podemos je takový hodně pro mě nepředvídatelný subjekt. Oni mají silně marxistický nátěr, podobně jako třeba řecké hnutí Syriza. Také mají v programu znárodňování kapitálu, bankovních služeb, mají v programu zakládání nějakých zemědělských družstev, kolektivních farem, kde by měli pracovat nezaměstnaní, samozřejmě na půdě, kterou předtím mají v plánu zřejmě někomu nějakým způsobem konfiskovat. Kromě toho přidali do programu takové ty moderní levicové nápady, jako je referendum skoro na všechno, což už tedy hlásili ty indignados, jako je podpora různých sousedských komunit a občanských spolků a převádění moci na tyhle ty občanské spolky. Ale já osobně se domnívám, že jde v principu o politiku velmi populistickou. Zvláštní je, že spousta lidí, zejména třeba z té kulturní obce, spousta intelektuálů, spousta umělců jim věří. A i když někdo argumentuje třeba tím, že mají marxistický program, že jejich volební kampaň nebo vůbec jejich fungování je financované z Venezuely, ze strany prezidenta Nicolase Madura, což byl obrovský skandál, ale i třeba ze strany iránského režimu, tak oni tvrdí, že oni ten marxistický program nakonec stejně nebudou ani realizovat a že je potřeba jim dát šanci a že je potřeba změnit ten systém těch dvou dominantních politických stran, což jsou vlastně socialisté a lidovci. Myslím si, že trošku tam je podobná situace jako u nás, že voliči jsou hodně, abych tak řekl, rozhořčení tou politickou scénou. Jsou tam finanční skandály jak u lidovců, tak u socialistů, tak třeba u těch regionálních stran, z nich nejvýznamnější je ta katalánská strana Convergencia i Unión, kteří také mají miliardové nějaké úniky a nevyjasněný původ peněz. Tohle to trošku připomíná Českou republiku, akorát ve Španělsku ty částky jsou o něco ještě vyšší než tady a ten způsob toho praní špinavých peněz a vyvádění těch peněz je o něco sofistikovanější než v Čechách.
Takže, pardon, já do toho skočím jenom krátce do toho vašeho dost přesně vykresleného, podrobně vykresleného obrazu. Uvádíte, že jedním z důvodů, proč to hnutí vzniklo a má tak širokou platformu i odezvu ve společnosti, je ten důvod takového zhnusení politikou mezi lidmi. A ono to samozřejmě bude i ta vysoká nezaměstnanost, kterou Španělsko v poslední době prochází, zejména u mladé generace, kde asi 50%
to,
dneska
to určitě ano,
mladých lidí
ale
nemůže sehnat zaměstnání.
To určitě ano. Ve Španělsku se odhaduje, že dneska jsou 4 miliony lidí bez práce. Ale na druhou stranu, myslím si, že Španělsko si tou nejhlubší krizí už prošlo. Že ta situace ekonomická se zlepšuje, ta bublina už začíná splaskávat a že je naděje, že se ta země z toho dostane. A jsou dva scénáře. Buď to Španělé se vydají takovou nějakou zodpovědnou německou cestou a vlastně dají tu ekonomiku do pořádku, anebo se vydají tou cestou řeckou. A já osobně se domnívám, že Podemos by iniciovali tu cestu řeckou. I když u nich se nic jako nedá předvídat. To je hnutí, které je naprosto nepředvídatelné. Oni, já si myslím, že oni jsou schopni vymyslet úplně ledacos. Jo, sice mají ten nátěr ideologický radikálně levicový, ale oni část voličů, kterou získali v poslední době, jsou třeba bývalí voliči pravice, bývalí voliči lidovců, což je takový jako absurdní vlastně prvek, že komentátoři doteďka tvrdili, že Podemos převálcují španělskou socialistickou stranu, PSOE, úplně zlikvidují tu radikální levici, tu spojenou levici Izquierda Unida, což už se jim téměř podařilo, a zaujmou významné postavení na té levé části politického spektra. Ale podle posledních zpráv to vypadá, že to tak ani nebude, že oni přebírají voliče i pravici. A úplně aktuálně vlastně podle těch průzkumů, protože volby se blíží, v květnu budou regionální volby ve většině těch autonomních společenství Španělska, v Andalusii už byly, a na podzim budou volby celostátní. Když jsem zmínil ty andaluské regionální volby, tak tam ale to dopadlo tak, že nakonec přeci jenom vyhrála ta socialistická strana. I když s menším počtem hlasů než v minulosti, Podemos se také dostali do toho regionálního parlamentu, toho regionálního zastupitelstva, ale vlastně nebylo to už tak přesvědčivé, jako se o tom mluvilo na začátku.
Pardon, ale nevím, jestli to něco vypovídá o celkovém možném úspěchu té strany či hnutí Podemos, protože Andalusie, sám jste o tom mluvil, jak je to jeden z nejzaostalejších dodnes, tedy krajů Španělska, tak je také velmi konzervativní.
To je pravda, samozřejmě. V Andalusii tradičně vítězí ta socialistická strana PSOE už mnoho desetiletí a mají tam pořád silné pozice. A navíc já si myslím, že hnutí Podemos víc než chudé rolníky, chudé zemědělce oslovuje městské intelektuály, kteří jim naletí na ten z části zmatený a z části prokalkulovaný program. Uvidíme, jak to celkově dopadne. V dnešní době ta situace je taková, že tam jsou vlastně čtyři strany celkem, které se pohybují od těch 20 do 25% voličů, nebo těch, kteří volit už tedy přijdou. To jsou jednak teda Podemos, potom ty dvě strany tradiční, to znamená Partido Popular, lidovci, a PSOE, socialisté. A k ním ještě přibyla jedna strana, která se jmenuje Ciudadanos, neboli občané. Ta původně vznikla pouze v katalánské verzi, ale potom se vlastně zakládaly pobočky této strany po celém Španělsku. A ta strana má takový umírněný středopravicový liberální program s tím, že také chtějí bojovat proti korupci, a to chtějí nakonec všichni, a také nabízejí takovou nějakou koncept, vizi občanské společnosti, ale neprofilují se tak radikálně vůči tomu stávajícímu systému jako Podemos. Ti Podemos opravdu tvrdí, že chtějí ten současný parlamentní systém změnit od základu. Úplně odstranit prostě tu soutěž těch dvou hlavních politických stran a nahradit to něčím jiným, ale nikdy jako neřekli čím. Jo? A jsou tam takové potom zvláštní věci, nějaké už taky zaznamenaly se daňové úniky pokladníka toho Monedera z hnutí Podemos. Zjistilo se, že dostali skoro 500 000 eur z Venezuely, což oni vykázali jako peníze za jakési konzultantské služby, kdy Nicolás Maduro je požádal o vypracování posudku, zda by bylo možné zavést jednotnou měnu v těch zemích té bolívarovské aliance, což jsou ty radikálně levicové režimy v Latinské Americe, a za to dostali 400 000 nebo 500 000 eur, což je částka, která absolutně neodpovídá vypracování nějakého znaleckého posudku. To byly peníze určené na rozvoj té strany a na to, aby oni zaujali ve Španělsku nějaké významné politické postavení.
Čili dokonce stejnou skvrnu začínají mít oni, kteří se zatím projevovali.
Přesně tak, a ta skvrna je ještě taková hodně rudá. hodně rudá, že vlastně Nicolás Maduro v době, kdy to vypadalo, že ti Podemos opravdu budou velmi úspěšní, tak tvrdil, že ten jeho koncept, ten chavismus po zesnulém prezidentovi Hugo Chávezovi, ten politický koncept toho absolutního populismu s rudým nátěrem se prosadí ve Španělsku a potom v celé Evropě, to dokonce tvrdil. K čemuž ale pravděpodobně nedojde, protože ti Podemos už se teď usazují v nějaké takové rozumné rovině a už dál nerostou, ale to se všechno uvidí v květnu po těch regionálních volbách a hlavně se to potom uvidí na podzim, až skončí ty volby celostátní.
Vážení přátelé, to byla dnešní telefonotéka, která skončila nečekaně trochu kapitolou společensko-politickou, ale já myslím, že to vůbec neškodilo, protože je to jedno z velmi, řekla bych, akutních témat nejen v evropské, ale i přeneseně i v naší společnosti. Děkuji Stanislavu Škodovi, řediteli Českého centra v Madridu, za jeho dnešní hostování v telefonotéce a vám za pozornost. Loučíme se skladbou Vicenta Amiga, Callejón de la Luna, Ulička měsíce.
Moc děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou. Thank you.